Hurmatli tinglovchilar, bugundan boshlab men sizga Masih inoyati haqida voizliklarni aytaman. Shu darslar orqali Xudo Iso Masih orqali sizga to'liq ozodlik berishini va muqaddaslanish jarayonini o'rgatishini so'rab qolaman. Biz avval gunoh tabiati haqida gaplashamiz. Chunki gunoh hamma muammolarning ildizidir. Biz muammoni aniqlab olgandan keyin qanday qilib shu muammoni yechish haqida gaplashamiz. Avval keling, men sizga bir hikoyani aytib beraman va keyingi darsdan boshlab gunoh tabiati haqida gaplashamiz. Bir necha yillar ilgari Yevropada er-xotin bo'lgan ekan va ular bor pullarni yig'ib, kemaga chipta olib, Amerikaga bormoqchi bo'libdilar. Ularning pullari uncha ko'p bo'lmagani uchun eng arzon chiptalarni olishibdi. Shunga ham xursand bo'lib, belgilangan kuni kemaga chiqib, yo'lga tushibdilar. Ular ancha kun yurishibdi va Nyu-Yorkka bir necha kun qolganida ular turgan xonaga o'sha yerda xizmat qilib yuradigan bir yigit kelib qolibdi. U qarasaki, er-xotin o'tirib qotib qolgan nonlarni yeb o'tirishgan ekan. Bu yigit hayron qolib, "Iya, nega qotgan nonlarni yeb o'tiribsizlar?" deb so'rabdi. Ular esa uyalib, "Biz faqat eng arzon chiptalarni olgan edik. Ovqat olishga esa boshqa pulimiz yo'q edi. Shuning uchun hali uydaligimizda yo'lga non va yana boshqa narsalar olgan edik. Hozirga kelib nonlar qotib ketdi," deyshibdi. U yigit, "O'zingiz bilan ovqat olib kelmaganmidingiz?" desa ular, "Ha," deb javob berishibdi. Yigit yanada hayron bo'lib, "Nahotki bilmasangiz, chipta narxiga shu kemada qilingan turli xil ovqatlar ham kiradi-ku. Axir siz har kuni istaganingizcha ovqat yeyishingiz mumkin edi-ku," debdi. Shu payt er-xotin o'zlarini qanday his qilganlarini o'zingizga bir tasavvur qilib ko'ringa. Ular qanchalar achingan bo'lsalar kerak. Chunki shuncha vaqt ichida ular allaqachon to'langan narsalardan foydalanmayotgan edilar edi-da. Men sizga, "Siz mana shu er-xotin singari ish tutgan bo'larmidingiz?" desam, nima deb javob qaytargan bo'larding? Biz masihiylar ko'pincha xuddi shunday ish tutamiz. Ya'ni Iso Masih biz uchun nimalar qilganini va u to'lagan narxga nimalar kirishini to'liq bilmaymiz. Shuning uchun o'z kuchimizni ishlatib qotgan non ushoqlarini yeb yuramiz. Shu payt o'zda esa biz eng mazali va to'yimli ovqatlarni yeb yursak bo'lardi. Albatta, agar kimdir sizdan nimani tanlaysan, qotgan nonnimi yoki to'y ovqatinimi deb so'rasa, siz tezda ovqatni tanlagan bo'lardingiz. Ovqat turganda qotgan non ko'zga ko'rinmaydi-da. Biroq negadir ruhiy hayotimizda bizda ovqatdan voz kechib, har kuni qotgan nonlarni yeb yuramiz. Biz o'zimiz uchun qila olmagan narsani Iso qildi. Biz to'lay olmagan narxni Iso xoshda to'ladi. Biz urinishlarimiz bilan Isoning xoshda qilgan qurbonligini oyoq osti qilgan bo'lamiz. Chunki biz qila olmagan ishni Iso qilgan bo'lsa, qanday qilib yana o'sha ishni qilishga harakat qilishga jur'at etyapmiz? Bunday qilish bilan Isoni haqorat qilgan bo'lamiz. Chunki bu bilan Iso ishini oxirgacha bajarmagan yoki unga bizning yordamimiz kerak ekan degan bo'lamiz. Biroq bilingki, qotgan nonlar yeyish kunlari endi ortda qolishi kerak. Endidan boshlab siz Iso inoyatida yashashni o'rganasiz va gunoh tabiatidan ozodlikda yashashni boshlaysiz. Xudodan shuni so'rang va shuni qabul qilishga ishoning va albatta shu dasturimizni eshitishda davom eting. Dasturimizning elektron shaklini www.najot.com saytidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Keyingi darsgacha xayr, omon bo'ling.